Atbildot uz mēnešiem ilgajiem zeltaino vestu protestiem, Francijas prezidents Emmanuels Macrons šonedēļ solījis turpināt savu programmu Francijas pārveidošanai. Viņš solīja ievērojami samazināt ienākumu nodokli strādājošajiem un vienlaikus aizstāvēja savu lēmumu atcelt nodokli bagātajiem. Tāpat prezidents paziņoja, ka pilsoņiem būtu jādod tiesības ierosināt referendumus ar petīciju, kas būtu daļēji piekāpšanās protestētāju prasībām. Uz Makrona runu cilvēki reaģējuši dažādi. Kritiķi norāda, ka prezidents nemainīs savu stratēģiju un viņa politika paliks nemainīga. Savukārt Francijas laikraksta Le Figaro pasūtītajā aptaujā vairāk nekā 60% Francijas iedzīvotāju Makrona runu uztvēruši kā nepārliecinošu. Vairākums arī uzskatīja, ka zelteno vestu protesti turpināsies. Tā patiešām notiks, jo šodien iedzīvotāji savu neapmierinātību Parīzes ielā paudīs jau 24. Nedēļu pēc kārtas.